Vi er altså inne i første kapitlet i Lukas evangeliet, og vi skal lese sammen fra vers 8. Så var det en dag Zakaria gjorde tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans gruppe. Det ble som vanlig kastet lodd blant prestene, og i dag falt det på Zakaria å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse på alteret. Hele folkemengden sto utenfor og ba mens offringen fant sted. Da viste en Herrens engel seg for ham. På høyre side av røkelsesalteret, Zakaria ble forferdet ved synet, og frykt kom over ham. Her møter vi altså Zakaria som tjente ved det gyldne røkofferalteret, ved bønnestedet. Det var tid for kveldsofferet, og akkurat på dette tidspunkt i gudstjenesten strødde han røkelse på alteret. Og plutselig så åpenbarte en engel seg. Hva ville du ha gjort hvis du hadde sett en engel? Jeg går ut ifra at din reaksjon ville være noe lik det som Zakaria hadde. Du ville blitt forferdet, og ikke kanskje bare forferdet, du ville kanskje blitt engstelig. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, Gud har hørt din bønn. Din hustru Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Zakaria ba om en sønn, Elisabet ba om en sønn, og jeg tror det var mange, mange mennesker sammen med dem som ba om en sønn for Elisabet. Hvordan tror du jeg vet at de ba om en sønn? Fordi engelen sa, din bønn er hørt. Skal vi lese litt videre i versene 14-15? Han skal bli til glede og fryd for deg. Og mange skal fryde seg over at han er født, for han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Sønn av Elisabet og Zakaria skulle være en nasir, og en av de tingene nasirene avla løfte om var at de ikke skulle drikke sterke drikker eller vin. Han skulle finne sin glede i den hellige ånd og i Gud. Og det er årsaken til at Paulus sier om dette i Efeserbrevet 5,18. Drikk dere ikke fylde på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden. Hent din glede fra Gud og ikke fra flasken. Kan vi kanskje si det slik, det er alt for mange flaskebarn i dag. Jeg taler ikke nå altså om babyer, men om voksne unger som henger fast ved sine flasker. Statistikken forteller at mange kristne har kanskje i større grad begynt å bruke den type drikk. Og da kan det kanskje gå ille. Det burde være unødvendig for troende å bruke flaskefôr for å møte en ny dag. Vi bør gripe tak i den sannhet at Guds hellige ånd kan gi oss den styrke som er nødvendig for å møte livet med alle sine sider, både lyse og mørke sider, de skyggesidene som kanskje av og til skaper vanskeligheter for den enkelte. Men la oss se litt videre i dette kapitlet fra vers 16 til og med 17. Mange i Israel skal han føre tilbake til Herren deres Gud. Han skal være forløper for Herren og ha samme ånd og kraft som Elia. Vende fedrenes hjerte til barna og gi de ulydige det sinn som rettferdig har å gjøre folket vel forberedt for Herren. La oss ha det helt klart for oss at selv om døperen Johannes gikk frem i Elias ånd og kraft, så var han ikke Elia. Johannes skulle vende fedrenes hjerte til barna. Han skulle bygge bro over generasjonskløften. Og problemet i dag er ikke så mye at dere har et gap mellom foreldre og barn, og hvordan dette er, og det gap mellom foreldre og Gud. Kanskje vi kan være så dristig å påstå at dersom vi som voksne hadde et godt og trygt forhold til Gud, så ville vi kanskje ha adskillig mindre problemer med de unge enn det som synes å være en situasjon for en del mennesker i dag, eller situasjon i dag. I vers 18 så står det slik, Zakaria sa til engelen, «Hvorledes kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er jo langt opp i årene.» Vi kan kanskje smile litt når vi leser dette verset som her da. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette?» Litt morsomt kanskje, og det er mange sider i Bibelen som også har humor. Vi er kanskje ikke så flinke å ta det frem, men det måtte jo ha vært litt artig når engelen sier til den gamle mannen at nå skal du bli far, og din hustru som er langt opp i årene skal bli mor. Men vi får altså en smakebit på litt humor hvordan Gud er i dette verset. Her er det altså en mann, en prest, som har gått inn til Gud i bønn, og han står ved røkofferalter og sier, «Gud, gi meg en sønn!» Og nå når Gud gjennom engelen Gabriel sier til ham, «Jeg skal gi deg en sønn!» Og så svarer Zakaria, «Hvordan i all verden kan jeg vite det?» Og så sier han, «Min hustru er gammel, og jeg er gammel, og jeg tror ikke at vi har mulighet til å få et barn.» Og likevel så sto han der foran alteret og ba om en sønn. Har du noensinne bedt på samme måte? Du ber Gud om et eller annet, men kanskje langt inn i hjertet ditt så tror du han ikke kommer til å gi deg det. Kanskje en hel del av de svar Gud ønsker å gi oss går forbi oss akkurat på grunn av vår vantro. Vi har ikke alltid tillit til han om det vi ber om. Denne mannen Zakaria er høyst menneskelig. Og det er vel slik, både for deg og meg kanskje, at vi må smile litt grann opp. Fordi han ba slik. Han ba om en sønn, men han trodde kanskje ikke det ville bli en realitet. Vet du hva det står i det 19. verset? Da svarte engelen, «Jeg er Gabriel som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud.» Guds ord har Guds garanti over seg. Guds ord bærer med seg hans autoritet. Jeg sier et lite viktig, men et viktig Guds ord, det er avgjørende viktighet. Når Gud taler til oss gjennom sitt eget ord, da er det autoriteten som taler. La oss se vers 20. «Men fordi du ikke trodde mine ord, skal du bli stum, så du ikke kan tale før den dagen dette skjer. For det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse i sin tid.» Zakaria, som hadde vært så frittalende, han ble altså stum i en viss periode. Jeg vet ikke om vi kan si det slik, men la oss nå ta det med likevel. Vantroen er alltid stum. Det vil si at den har aldri et budskap. Vi har alt for mange rundt oss som med stor frimodighet gjør kjent sin vantro. Men vi mangler mange som lever ved sin tro. La oss lese litt videre i versene 21-22. «Imens ventet folk på Zakaria og undret seg over at han ble så lenge inn i tempelet. Da han kom ut og ikke kunne snakke, forstod de at han hadde sett et syn der inne. Han gjorde bare tegn til dem. Han var blitt stum.» Dette avsnittet har også et skjær av humor over seg, blandet med en dyp smerte, egentlig. Når Gud etter 400 års taushet ennå en gang bryter gjennom og trer frem for mennesket, så skjer det at det menneske som han velger ut for å kommunisere dette med ham, ikke tror. Og så blir han taus. Han blir stum. Kan du se for deg hvordan Zakaria oppførte seg når han forsøkte å forklare for dem som han møtte utenfor at han var litt stum, hadde mistet talegaven? Hvordan ville du ha gjort kjent for mennesket at du har sett en engel, og så kan du ikke snakke mer? Det ville ikke ha vært så enkelt. Og å skrive var heller ikke alle gitt. Selv om Zakaria kunne noe av denne kunsten, Kan du tenke deg alle de faktene som Zakaria måtte ha brukt for å forsøke å gjøre kjent de ting som hadde skjedd, og det som gjorde han stum? Ja, det må ha vært litt rart rett utenfor tempelet dette her, eller hvordan det nå var. Det var nok underlig for de som sto der. La oss se i vers 23, da tjenestetiden var slutt, ventet han hjem. Kong David hadde innført en ordning slik at presten i tempelet skulle ha tjeneste en viss periode og deretter ha fri. En prest ville tjene i en bestemt tid og deretter ha frivakt. Vi kan kanskje si det på den måten. Og en annen prest overtok tjenesten. Og det var dette som nå hendte med Zakaria. Men han hadde avsluttet sin tjenesteperiode uten å tale. Og når han var løst fra sin tjeneste og reiste hjem, så var han fremdeles stille. Så en vesentlig del av det som nå fulgte var å høre hva Elisabeth hadde å si, hvordan hun opplevde tingene som nå var i ferd med å utvikle seg. Fremdeles er det vel slik at vi oftest er mer flinke til å tale enn til å lytte. Vi må lytte til det Gud har å si oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet i det første kapitlet og møtet som Zakaria hadde med engelen Gabriel. Og når han ble stum, og den som måtte tale da i denne perioden hvor han var stum, var jo Elisabeth. Og nå skal vi se hva det står i Lukas 24-25. En tid etter ble hans hustru Elisabeth med barn, og i 5 måneder fremover holdt hun seg borte fra folk. «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant menneskene.» Det må ha vært en interessant situasjon. Zakaria kan ikke tale, og på grunn av sin situasjon holdt Elisabeth seg borte fra folk i 4 måneder. Og vi går ut ifra at hun fikk utløp for en masse gjennom disse månedene, og Zakaria måtte finne seg bare å høre på. Noe av det som hun oftest sa, kan jeg tenke meg, var som det: «Zakaria, vi skal få en sønn.» Det neste vi skal komme inn på nå er at Gabriel åpenbarer seg for Maria og gjør kjent at hun som er jomfru skal føde Jesus. Da det led på den 6. måneden ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ett. Hennes navn var Maria. Slik står det i versene 26-27. Nå skal vi altså forflytte oss fra Jerusalem til Nazaret. 6 måneder etter at engelen Gabriel åpenbarte seg for Zakaria, åpenbarer han seg nå for Maria. Ifølge den gamle oversettelsen kalles hun 2 ganger i et vers for jomfru. Ja, du vet vel hva jomfru er? Jeg spør fordi det ser ut til at ikke alle vet det nå til dags. Skal vi kanskje gjenta det hvordan det kan være? En jomfru er en kvinne som aldri kunne ha båret frem et barn på en naturlig måte fordi hun aldri hadde hatt et forhold til en mann som ville gjøre en fødsel mulig. Vi trenger visst å gjøre denne saken så enkel som mulig, også fordi det er mange som sier at jomfrufødsel er en biologisk umulighet. Men vi må huske på at i andre deler av skapeverket er det ikke umuligheter i alle fall. Og skriften gjør det helt klart at den Herre Jesus Kristus ble født av en jomfru. Det er ikke viktig kanskje å protestere mot en vantro som sier at han eller hun ikke tror på jomfrufødselen. Men hvis de påstår at Bibelen ikke lærer, da vil jeg protestere. Og jeg er dristig nok til å si at en som påstår at det enten må ha vært noe galt med evnen til å forstå, eller være komplett ukjent hvordan i det hele tatt skapeverket fungerer med fugler og bier. Og så må vi også huske på at Lukas var lege. Og han gir oss den lengste beskrivelsen om jomfrufødselen. Og det er han som understreker denne sterkest, legen. I Lukas 1,28 står der, engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du har fått nåde. Herren er med deg.» Kanskje det er en viss tendens blant protestanten å underslå den rolle som Maria spilte, men dette verset forteller oss at hun har funnet nåde og at Herren var med henne. La meg i samme åndedrett få lov til å si at hun var velsignet blant kvinner. Hun var velsignet blant kvinner, men hun var ikke velsignet over kvinner. For å forstå den vendingen så må du vende tilbake til den gamle oversettelsen som uttrykker det slik. Velsignet er du blant kvinner. Hun er ikke løftet opp over andre kvinner. Hun løftet opp kvinnen. Dette er den rolle hun spilte. Det er så enkelt å si at det var en kvinne som førte synden inn i verden. Men vi må da huske på at det var en kvinne, og ikke en mann, som førte frelseren inn i verden. Kan du ta dette med deg? Kanskje i samtale med de du måtte møte på din vei, hvordan frelseren ble født. I vers 29 står det, hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Maria var litt bekymret over budskapet engelen ga henne. Når det overnaturlige rører ved det naturlige skaper det alltid frykt og spenning. Maria undret seg også over hva denne hilsen skulle bety. Jeg går ut fra dette ville være en ganske naturlig reaksjon når en har sett en engel. En har en viss rett til å være engstelig. I alle fall ville det ha vært slik om det var jeg som skulle ha opplevd dette. Når du møter et inngrep fra den guddommelige verden, er det ikke alltid at du vil bryte ut i lovsang. Noen ganger vil du kanskje bøye deg ned og si som Peter sa til Jesus, «Gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» La oss lese litt videre hva engelen sier til Maria. I vers 30-33. «Men engelen sa til henne, frykt ikke, Maria.» For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone, og han skal være kong over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Dette er klart språk. Det går ikke an å misforstå dette, og dette avsnittet er bokstavelig ment. De som vil fornekte jomfrufødselen er i et tilfelle som kanskje mange kommer opp i, de tror ikke at Herren kommer til å sitte på sin faders høyre hånd, eller være fader ved Davids trone. Det blir åpenbart forstått bokstavelig det Lukas her skriver. En jomfrus mage er bokstavelig, og Davids trone er bokstavelig. Han skal bokstavelig herske over Jakobs hus, og der skal ikke være noen ende på hans kongedømme. Det kongedømme er også en realitet. Vers 34. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Skal vi gjenta det? Altså, Maria sa til engelen, hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Her blir vi vitne til at Maria var den første som stilte spørsmålstegn ved jomfrufødselen. Hun sa, hvordan skal dette skje? Og dette er fremdeles et godt spørsmål. Legen Lukas siterer engelen Gabriel og gir oss svaret. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barn som blir født være hellig og kalles Guds sønn, slik som det står i vers 35. Ikke noe med annet menneske har noe å gjøre med Jesu Kristi fødsel. Hun skal bli overskygget. Her brukes et uttrykk som det fortelles om i Det gamle testamentet. Skystøtten senket seg over helligdommen. Skyen var et synlig uttrykk for Guds nærvær, samtidig som den skjulte hans vesens hemmelighet. Slik også nå. Gud har åpenbart at det skal skje et under ved en skapemakt av Gud. Men hvordan det skal skje, ja, det er skjult for oss. Vi må stoppe opp her i tilbedelse uten å forstå. Følgen av denne unnfangelsen er at sønnen som skal fødes, blir hellig og kalt Guds sønn. Det sies også i 3. Mosebok at en barnefødsel gjorde en kvinne uren fordi hun førte en synder inn i verden. Maria ble her fortalt at hun ikke bringer en synder inn i verden. Han er hellig. Foreningen mellom mann og en kvinne kan bare frembringe et barn med en natur som er lagt under synd. Ved hjelp av jomfrufødselen så går Gud den eneste vei. Det hellige kunne føres inn i den menneskelige familie. Dette kan du lese om og i Salme 51,7, hvor David sa, «Ja, jeg kom til verden med skyld, med synd ble jeg til i min mors liv.» Men Marias sønn, det var det helt annerledes. Han ville bli født ved en jomfru. Du kan fornekte jomfrufødselen hvis du vil, og er du en vantro, så vil jeg forvente at du fornekter det. Jeg skulle ønske at dersom du skrev til meg og ville si at du ikke er noen kristen, men du tror på jomfrufødselen, da ville jeg bli litt forundret. Om du ikke er en kristen, så ville du selvfølgelig ikke tro det. Men du kan i alle fall ikke si at Bibelen ikke lærer noe om jomfrufødselen, for det er det den gjør. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.